Ziemassvētku un jaunā gada brīvdienās, kad lielākajā daļā Eiropas notika aktīva iedzīvotāja ceļošana un viesošanās pie saviem tuviniekiem, Eiropā kopumā reģistrēta gandrīz 5 miljoni jaunu COVID-19 saslimšanas gadījumu. Francijā viena nedēļas laikā konstatēts miljons jaunu saslimšanas gadījumu. Lai mēģinātu pēc iespējas efektīvāk kontrolēt šo satraucošo situāciju, Francijā no šodienas aizsarg masku valkāšana sabiedriskās vietās ir obligāta arī bērniem no 6 gadu vecuma. Līdz šim šī vecuma robeža bija 11 gadu. Noteikumi attiecas uz sabiedrisko transportu, sabiedriskām iestādēm, sporta kompleksiem un reliģiskām iestādēm. Atsevišķās pilsētās, tostarp galvaspilsētā Parīzē, maskas jāvalkā arī uz ielām. Kā izteicies Francijas prezidents Emmanuels Macrons, tuvākās dažas nedēļas būs ļoti izaicinošas, taču netik smagas kā pirms gada. Arī Lielbritānijā nedēļas nogalē saslimušo skaits sasniedzis 300 tūkstošus. Vairākas skolu darbinieku arotbiedrības ir pieprasījuši izlēmīgāku varas iestāžu rīcību, lai ierobežotu slimības izplatību. Un par spīti augstiem rādītājiem valdības pārstāvi uz jauniem ierobežojumiem gan neskatās un ir cerība pilna, ka skolas izdosies noturēt atvērts visu pavasaru. Tieši tāpēc no šīs nedēļas skolēniem aizsarg maskas būs jāvalkā arī Anglijas skolās. Vienlaikus skolēniem būs regulāri jāveic COVID-19 testi. Nīderlandē, kur joprojām spēkā ir mājasēde, valdības padomdevēji šodien plānojuši spriest par to, vai nākamnedēļ skolas vispār atvērt. Šāda sanāksme notiek pēc vakardienas protestiem pret Covid ierobežojumiem. Un lai arī varas iestādes masu pulcēšanos ir aizliegušas, Amsterdamā vakar tika sarīkot pat vairāki protesti un izcēlās sadursmes. Tajās aizturēt vismaz 30 cilvēki. Citur pasaulē strauja inficēšanās gadījumu pieauguma piedzīvo arī Indija, kur nedēļas laikā saslimušo skaits ir pieaudzis no 7 līdz 33 tūkstošiem dienā. Valsts veselības ministrs ir aicinājis reģionus sāk aktīvāk izmantot pērnā gada vasarā izveidotā 3 miljārdu dolāru vērtā Covid ārkārtas fonda līdzekļus. Un viens no pirmajiem soļiem ir pusauģu vecumā no 15 līdz 18 gadiem vakcinācija. Bet laikā, kad Pasaules veselības organizācija joprojām aktīvi iestājas par nepieciešamību solidarizēties ar nabadzīgākajām pasaules valstīm un dot to iedzīvotājiem iespēju saņemt vismaz pirmo vakcīnas devu, Izraels premjerministrs Naftali Benets ir paziņojis, ka personas, kas vecāks par 60 gadiem un arī medicīnas darbinieki, saņems jau 4. Poti. Izraēlā saslimušo skaits ir salīdzinoši mazāks, aptuveni 4200 saslimušo nedēļā, taču šis skaits jebkurā gadījumā ir gandrīz divreiz lielāks nekā pirms nedēļas. Jāsaka, ka Izraēlā aptuveni pusi no valsts iedzīvotājiem ir saņēmuši jau 3 vakcīnu devus. Uģis Lībietis, Latvijas radio.